Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Aizvadītie diennaktī Latvijā mīris vēl viens COVID-19 slimnieks, kurš bija inficējies no ārzemes apmeklējuša radinieka, liecina slimība profilakses un kontrolas centra informācija. Mirusī persona bijusi vecumā no 90 līdz 95 gadiem. Līdz ar to Latvijā miruši 32 ar COVID-19 sasirgušie. Pēdējo 24 stundu laikā valstī veikti 1473 COVID-19 testi un reģistrēti 3 jauni saslimšanas gadījumi. Visā pasaulē ieviestie sociālās distancēšanās noteikumi jaunā koronavīrusa izplatības apturēšanai inficēšanos ar sezonālo gripu samazinājuši līdz rekordzemai atzīmē liecina sākotnējie dati. Tie parāda, ka koronavīrusa apturēšanas pasākumiem bijusi bezprecedenta ietekme uz citām pārnēsājumām slimībām. Piemēram, Ķīnā, kur pirmā ievies plašus ierobežojumus, ievērojami kritušies rādītāji par tādām slimībām kā masalas un dažas seksuāli pārnēsājumas slimības, taču viskrasākais kritums bijis sezonālās gripas gadījumiem. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas aplēsēm katru gadu ar sezonālo gripu saistīti 3 līdz 5 miljonu smagu saslimšanas gadījumu un līdz pusmiljonam nāves gadījumu. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aicina iedzīvotājus neaizmirst par drošību un atbildību gan nomājot piepūšamās rotaļiekārtas, gan izmantojot publisko pakalpojumu sniedzēju piedāvātās atrakcijas. Aicina arī uzņēmējs būt atbildīgiem piedāvājot nomai atbilstošas atrakcijas, lai to lietošana būtu droša. Iepriekšējos gados centra veikto pārbaudžu rezultāti liecina, ka vairums piepūšamo atrakciju pakalpojumu sniedzēju neapzinās savu atbildību, iznomājot neatbilstošas iekārtas. Vidējā elektroenerģijas cena Nord Pool biržas Latvijas cenu zonā šogad jūlijā bija 31,8 eiro par megavatstundu, kas ir par nepilniem 18% mazāk nekā jūnijā, informē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Elektroenerģijas cena jūlijā bija vēsturiski zemākajā līmenī kopš 2013. Gada, kad tika atvērta Nord Pool birža. Līdzīga situācija vērojama arī kaimiņu valstīs salīdzinot ar pagājušā gada jūliju. Šogad jūlijā Latvijas un Lietuvas elektroenerģijas patērētājiem cena bija par aptuveni 35% zemāka, bet Igaunijas elektroenerģijas patērētājiem par 38% zemāka.